Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, kā jau ieraši šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs runāsim par seksuālo un reproduktīvo veselību. Ir bažas, ka COVID-19 radīto ierobežojumu dēļ vairāk nekā 9 miljonu sieviešu un meiteņu visā pasaulē varētu palikt bez pieejas kontracepcijai un drošiem abortiem. Tas nešaubīgi var radīt tālajošas sekas, un vēl arī zinātnieki ir akcentējuši, ka seksuālās aktivitātes pozitīvi ietekmē cilvēku vispārējo veselību un var aizkavēt, piemēram, agrīnas menopauzes iestāšanos. Nu tad par seksuālo un reproduktīvo veselību COVID-19 pandēmijas laikos mums saruna raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam par to, kādas stratēģijas pretējā dzimuma piesaistīšanā valda dzīvnieku pasaulē. Krāšņa aste, skaista dziesma un rotaļīga deja. Tie ir daži no elementiem, ko putni mēdz izmantot savu partneru uzmanības piesaistīšanai. Taču ar uzmanības piesaistīšanu vien nepietiek. Partneri izvēlē liela nozīme ir gan videi, gan resursiem, kas ieguldīti savās dzimumšūnās, un te jāsaka, cilvēks nemaz neatšķirs no putniem. Ko mums svarīgi zināt par putniem, lai paši varētu saprast sevi, par to vairāk interesējās mana kolēģa Mārijona Baltkalne.
Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors Indriķis Krams saka, ka ekoloģija, diemžēl, nav kļuvusi par to zinātni, kas būtu degpunktā, jo cilvēkus interesējo dažādas citas lietas, bet patiesībā partnera izvēlē ekoloģiskie apstākļi ir ļoti svarīgi. Mūsu sarunas gaitā, apskatot putnu stratēģijas partneru izvēlē, Indriķis Krams ik pa laikam velk paralēlis putniem ar cilvēkiem, atgādinot, cik ļoti esam līdzīgi. Un visa sākums ir dzimumšūnas.
Tā doma ir tāda, ka ja ir divi dzimumi, un tā ir ļoti svarīga vairošanās stratēģija, jo ļauj ātrāk adaptēties vides apstākļiem, ātrāk tik galā ar visādiem patogēniem, parazītiem, abi dzimumi, lai vairotos, rada dzimumšūnas. Un vienu dzimumu šūnu veidošana ir dārgāks process, otrs ir, var teikt, ļoti lēns. Ir tā, ka putniem mātīs dēja olas, un tās olas ir reizēm milzīgas, piemēram, kivī putnam kādu 1/3 daļu no ķermeņa, vai pat vairāk tā ola, ko mātīt izdēja no attiecībā pret viņas ķermeni. Varskot investīcijas ir milzīgas, un cilvēku sugai tieši tāpatās. Lai radītu olšūnu, ir jānotiek visādām lietām, menstruācijām regulāri jānotiek, un varskot tas viss tiek domāts prieš tā, lai sagatavotu nākamai olšūnai vietu. Lūk, un mēs tāpat labi zinām, ka spermatozīdi ir ārkārtīgi mazas dzimumšūnas, bet tā nav bijis vienmēr. Acīm redzot ir tā, ka kādreiz varbūt dzimumšūnas bija abiem dzimumiem ārkārtīgi līdzīgas izmēros, bet jo vairāk tu investē olšūnā, jo lielāka tā ir, jo lielāka varbūtību pēcnācēji izdzīvos. Tātad viņiem tur tiek dotas enerģijas rezerves, tur tiek doti proteīni, tiek doti hormoni, varskot dažādas vielas, kas palīdz tam mazam organismam izdzīvot, plus apkārtēji olai ir kalcija čaumala. Kalcijas tāpat dabā nemētājas nekur, tas ir tāds deficīts, tas jāatņem no sava skeleta. Tieši tāpat tās arī sievietēm, lai radītu pēcnācēju mazuli, ir kaut kāda daļa no sava kalcija, jāinvestē bērna skeletā. Lūk, un dabai gājas tādu ceļu, ka mātītis investē ļoti, ļoti daudz, veido lielu olšūnu, te viņi investē milzīgā skaitā sīku dzimumšūnu veidošanā, kas savā starpā konkurē un mēģina apaugļot lielo olšūnu pēc iespējas ātrāk. Tātad investīcijas ir dzimumšūnu kustīgumā. Un tāpēc sanāk, kā putni izvēlas viens otru, tēviņu un mātītis, tas ir balstīts pirmkārt uz šī te aspekta. Otra lieta ir tas, kādos apstākļos mātīte un arī, protams, tēviņš taisās savus pēcnācējus audzēt, jo vienkārši izdēt olu, mazos izšķiļās, tas vēl nenozīmē to, ka viņš izdzīvos. Tad, ja mātīte izvēlas tēviņu pēc kaut kādām pazīmēm, gluži vienkārši, lai dabūtu no viņas spermatozoīdus, tad tas notiek, piemēram, rūbeņu, mēģņu riestos. Tas ir tādās situācijās, kad mātītis atnāk izvēles pēc viņu domām labāko, sapārojas un aiziet prom un dalā nodarbojas savām lietām. Te viņiem nav nekādu rūpju par pēcnācējiem, vienkārši nodrošina spermatozoīdus un tas arī viss.
Parasti šādas sugas tostarp pieminētie meģņi un rubeņi ir ligzdbēgļi, kad mazuļi pēc izšķilšanās pamat ligzdu. Mātītes sniedz rūpes, silda un tīra mazuļus un nodrošina aizsardzību pret plēsējiem. Ja mazuļi nav tik patstāvīgi, lielāka nozīme ir ekoloģiskajiem apstākļiem, tātad videi.
Ir putnas sugas, piemēram, Latvijā ļoti bieži sastopamas ūdens tilpnēs līdojošas putnas. Niedru strass dzied ļoti skaļu, tādu parupju dziesmu, bet viņš ir tāds zirbuļveidīgais putnas, kas dzīvo niedrēs, un viņi veido harēmus. Te viņi ierodas pēc iespējas ātrāk ieņem labākās teritorijas, pa labākās teritorijas piesaista mātītes. Mātītes atlido, rūpīgi apskatās, kas tur pa tēviņiem ir pieejami, cik laba viņam teritorija, un pievienojas tam tēviņam. Un tēviņš, sap citu, kuram ir harēms, viņš nevis vienkārši tāpat tā kā Rubens vai Mērnis ar viņām pārojas un vispār aizmirst kaut ko citu darīt. Bet viņš ļoti rūpējas par savām mātītēm, pasargā, protams, no citiem tēviņiem, uzbrūk plēsējiem, baro savus mazuļus. Paskot, tam tēviņam jābūt gan pieredzes bagātam, gan spējīgam veikt dažādas funkcijas. Un viena no pazīmēm, kas atšķir tādu labu tēviņu, smukā dziesma. Un tādi parasti vecāki tēviņi, paskot, tie, kas pierādījuši, ka spēj izdzīvot. Un mātītes savukārt, tās arī dzen projām citas mātītes, jo teritorija nav bezizmēra. Dažādi konkurences elementi, kas var mulsināt novērotāju no malas, ka liekas, ka mātītēm tur mazāka tur teikšana kaut kā. Nē, mātītes ļoti rūpīgi izvēlas, kur tad viņas to savus ošūnas novietos, kādu tēviņu teritorijās tas notiksies. Un, piemēram, mātītes labāk, nu, man šķiet, ka nevairosies vispār vai mēģinās pievienoties laba tēviņa teritorijai, nestoties to, ka tās citas mātītes viņu dzīs projām, nevis mēģinās likdot tur, kur ir švaks tēviņš un švaka teritorija.
Indriķis Krams norāda, tādu terminu kā instinkti vispār būtu jāaizmirst, jo tas ir mulsinošs un maldinošs pagājušā gadsimta jēdziens, kad pētnieki, vēl līdz galam neizprotot fizioloģiskos procesus, tos nodēvējuši par instinktiem. Patiesībā katrs dzīvnieks pieņem lēmumus. Nav tikai iedzimtu vai iemācītu faktoru. Mūsu lēmumus un uzvedību nosaka abu faktoru kopums.
Īstenībā viss notiek tādā apzinātā vai neapzinātā tādā veidā, ka tu mēģini izvēlēties kaut ko labāku.
Es saprotu, jā, tā izvēle notiek ar prātu, kā jūs arī sakat, tā ļoti skaidra un apzināta izvēle, bet tad, kad mēs izvēlamies ar prātu, mēs jau nedomājam par to, cik lielas ir mūsu dzimumšūnas, vai ne?
Tad, kad cilvēks šķirās, tad viņi viens otram pārmet, ka es tur izdarīju to, iegūdīju šitik, un tu nenovērtē mani, un tāpēc mēs te šķiramies. Pēc būtības mēs ļoti labi saprotam, ko kurš, cik ir investējis, cik ir piepūlējies. Mēs varam droši stāvt jebkuru mūsu ieguldījumu par investīcijām, jo tas ir izrēķinājums.
Tātad arī dzimumšūnu izmērs un to apgāde ar olbaltumvielām ir investīcija. Cilvēku pasaulē, tēlaini izsakoties, gan dzirdēts pieņēmums, ka mēs savus partnerus izvēlamies pēc smaržas, un šajā sakarā biologs stāsta, ka smaržas un citas maņas jau ir nākamais līmenis. Maņu orgāni ir kā mazs loks uz reālo pasauli. Protams, ka smarža un īpaši redze ir svarīgas maņas arī putniem. Ar investīcijām dzimumšūnās un vides ietekmi partneru izvēlē būsim tikuši skaidrībā. Bet kā tad mātītes reāli izvēlas partnerus un ko dara tēviņi, lai tos izvēlētos? Te prātā varētu nākt krāšņās pāvu astes un Indriķis Krams min trīs hipotēzes.
Piemēram, bija tāds pagājušā gadsimta ļoti slavens zinātnieks Ronalds Fišers. Fišera hipotēze bija tāda, ka piemēram, pāvu aste ir nevis tāpēc, ka tā ir ļoti skaista, bet vienkārši priekš tā, lai mātītes to pamanītu. Un lūdzu vienkārši kaut kādā veidā, nu, tā pāva aste ietekmē mātīšu sensoro sistēmu, un mātītes labprāt izvēlas šo pāvu. Vēl vien tāda, man šķiet tāda populārāka hipotēze, ir tā saucamā handikapa hipotēze. Handikaps nozīmē, ka, tad, piemēram, ja mēs ejam ar jums spēlēt golfu, es spēlēju labāk par jums, es jums dodu, nu, par vienu sitienu vairāk. Tāpēc, ka, nu, jūs esat švakāks, es jums dodu handikapu. Tas norāda uz to, ka ja man ir tāda milzīga aste, un es vēl līdz šim brīdim esmu dzīvs, nestoties uz to, ka ir džungļos ir tīģeri, ir visādi plēsīgi putni, un tas nozīmē to, ka ar šādu tam milzīgu apgrūtinājumu šīs te putnes, šīs tēviņš ir vienkārši fizioloģisks brīnums. Nu, paskatieties kaut vai uz NBA basketbola spēlētāji. Tie kaut kādi super cilvēki, nu, tādā ziņā, ka viņi ir milzīgi, bet iedomājieties, kāda ir viņa fizioloģija, kādai jābūt asinsritē, kādai jābūt asinsvadiem sirdī, lai vispār šito te organismu kustinātu, un vēl viņš varētu trenkāt bumbu. Protams, mēs nezinām, kā viņiem klāsies vecumdienās, bet no tajā brīdī, kad notiek vairošanās periods, manuprāt, tiem jābūt ļoti populāriem tēviņiem. Bet tas ir pārsvarā šādas te pazīmes raksturīgas putniem, kas maz rūpējas par saviem pēcnācējiem, vai principā nerūpējas, tā kā pāviem vistas to visu izdara. Es nesaku, ka lieli vīrieši maz rūpējas par saviem pēcnācējiem. Mazāki rūpējas vairāk, bet pāviem, piemēram, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tēviņš var investēt tikai tajā astē, lai parādītu, cik viņš ir krāšņs, cik viņš ir fizioloģiski unikāls, bet tikai ar nosacījumu, ka par bērniem nav jārūpējas, jo tu pievērsti plēsē uzmanību un tos bērns ātri apēst plēsē, jo zināt, redz, ka staigā pāvs ar garu asti un to pamanīt ne tikai mātītes, bet arī plēsē. Un tā trešā ideja ir tā saucamā Billa Hamiltona labo gēnu hipotēze. Ja tēviņš var izskatīties tik krāšņi ar tik milzīgu asti, vai tur kāds ļoti dzeltens, vai kaut kāds ļoti sarkans papagailis, tas nozīmē to, ka neskatoties uz to, ka acīm redzot ir kaut kādi patogēni, viņš tomēr ir bijis spējīgs izaugt par krāšņu, tas liecina par viņa kaut kādām fizioloģiskajām superkvalitātēm. Un mātītēm līdz ar to ir daudz vieglāk izvēlēties šādus tēviņus, tāpēc, ka viņiem ir ikdienā absolūti bezjēdzīgas pazīmes, bet ar to viņi signalizē, no cik viņi ir labi.
Tālāk seko vēl dažādi izrādīšanās un uzmanības pievēršanas veidi. Ne tikai ārējais izskats, bet arī deja un dziesma, uz ko ne katrs ir spējīgs.
Tiem putniem, kuri dzied, veiksmīgāki ir tie, kuriem ir plašāks repertuārs, kuri spēj ilgāk dziedāt. Piemēram, pašlaik mūsdienu pasaulē ir tā, ka putni, kas dzīvo pilsētās vai tūp pie šosejām, ir spiesti mainīt dziesmu tonalitātes, lai viņi vispār būtu dzirdami, jo šosejas rada drausmīgu troksni. Par deju, es domāju, ka te būtu svarīgi atzīmēt, ka tad, kad kāds putnis dejo dzērves sevišķi, tu parādi, cik tu esi koordinēts, tāpēc mācēt dejot. Tas ir viens no tādiem labā toņa tādiem elementiem. Vīrieši, kuri māk labi dejot, tie, protams, būs populārāki sieviešu vidū un atcīmētot putniem ir tāpat. Bet kas vēl ir svarīgi, tie individi, kas māk dejot, dziedāt, kuriem ir plašāks repertuārs, tas noteikti parāda arī tādu pieredzes bagātību. Jo, iemācīties dejot un dziedāt labi, skaisti, dažādas dziesmas, nevar vienu dienas laikā.
Putnu vidē spilgts izrādīšanās piemērs ir arī lapeņputnu tēviņu tradīcija būvēt dārza lapenes mātīšu pievilināšanai, un kā lapeņu dekori tiek izmantoti pat dažādi plastmasas, metāla un papīra priekšmeti, kas atrasti cilvēku pasaulē. Intriķis Krams atkal runā līdzībās. Smalks Mercedes, mačo stila vai tieši pretēji ļoti galanta rīcība ir uzmanības piesaistes veidi cilvēku vidē. Bet jāsaka, ka monogāmiem putniem ar vienu partneri daudzu gadu garumā šāda izrādīšanās ir lieka. Tas vairāk nepieciešams putniem, kas neveido pastāvīgus pārus.
Monogāmās sugas ir piemēram lauku zvirbulis. Tēviņi no mātītes arī atšķirt nav iespējams. Un tas ir tāpēc, ka viņi dzīvo kopā visu gadu, un tēviņu un mātītei nav vajadzība izrādīties viens otra priekšā. Viņi viens otru labi pazīst, zina, kas ir kurš, bet ja tu gribi tik pie jaunas mātītes, tad ir jādzied. Tiem putniem, kuriem jāsignalizē citiem tēviņiem par to, ka šī teritorija aizņemta, un arī jāpasaka mātītēm, ka redzes te esmu, es vēl aizvien esmu bakants, man aizvien vēl vajadzīgi saimniece, tiem jādzied, jo savādāk neviens viņu nepamanīs. Var atnākt diskotēku vīrietis, kuram iespējams vislabākie gēni, kuram imūnsistēma ir tāda, ka COVID-19 būs beigts, pietuvojoties tikai metra attālumā. Super jaunietis. Bet ja viņš sēdēs telpas kaktā un nekustēsies, tikai elpos un acis blisinās, tad tādā gadījumā, kurš viņu pamanīs? Ja? Putnu pasaulē kaut kā ļoti līdzīgi.
Kādi priekšnoteikumi partneri izvēlē ir svarīgi putniem un cik lielā mērā tie sasaucas ar cilvēkiem pazīstamām stratēģijām, to skaidroja Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors Indriķis Krams, ar kuru sarunājās Marjona Baltkalne. Un par cilvēkiem aktuālajiem seksuālās veselības aspektiem mēs runāsim raidījuma otrajā daļā.
Zināmais nezināmajā.
Raidījuma atlikušajā daļā mēs pievērsīsimies tam, kā koronavīrusa COVID-19 izraisītā pandēmija ietekmē seksuālo un reproduktīvo veselību un to, ar kādiem izaicinājumiem sastopamies šajā kontekstā gan citviet pasaulē, gan arī pie mums Latvijā. Lai par to visu runātu, šobrīd esmu sazvanījusi Rīgas Strēliņa universitātes profesori un Sabiedrības veselības institūta direktori Guntu Lazdāni. Labdien!
Labdien! Ir izskanējuši pēdējā laikā tādas vairākas satraucošas lietas tieši saistībā ar šo te Covid krīzi. Viena no tām ir, ka dati liecina, ka visā pasaulē palielinās vardarbība ģimenē, un mēs runājam arī tieši par seksuālo vardarbību. Vai patiesi mēs varam teikt, ka šis laiks, šis pandēmijas laiks, ir arī runājot par seksuālo veselību un drošību tāds, nu, diezgan liels izaicinājums?
Nu, pirmkārt, man jāsaka, ka seksuālā vardarbība un vardarbība ģimenē vispār ir aktuāla problēma visā pasaulē. Bieži vien domā, ka Eiropu tas neskar, bet tieši otrādi ļoti daudz ir pētījumi, kas jau pirms Covid akcentē, ka gandrīz katra trešā sieviete ir cietusi no vardarbības ģimenē, taiskaitā seksuālās vardarbības, un fiziskas vardarbības un garīgas vardarbības. Tā kā te tas satraucošais fakts ir nopietnis jau pirms Covid. Bet Covid-19, protams, rada varbūt tādu aktuālāku skatījumu uz šo situāciju, jo nu, tas vien, ka cilvēki ir pašizolācijā vai karantīnā, un viņi ir tikai ģimenes lokā, un viņi tur divas nedēļas, neizejot no mājām šajā mazajā grupiņā, un ja ir rodās kaut vardarbības situācija, tīpaši vardarbība pret sievieti, viņai jau īsti nav kur iet, vai arī viņa baidās iet, jo ir dažādas barjeras, dažādas šķērsti no tā, ka viņi nevar aiziet pie saviem vecākiem, viņi nevar aiziet pie saviem draugiem, un te ir tieši tas akcents, ka ļoti, ļoti svarīgi un daudzas valsts ir izdarījušas, ka cenšas jau radīt speciālu saiti un informāciju sievietēm, kas cieš no vardarbības tieši COVID-19 laikā, kā viņām būtu jārīkojas un uz kurienu viņas var dot.
Un te atgādin, mēs runājam par arī ļoti mums tuvām valstīm. Tas nav tikai stāsts par kaut ko ļoti tālu un nesasniedzam citos kontinentos.
Tieši otrādi. Tieši citos kontinentos varbūt, kad ir šajā brīdī nu, daudz aktuālāk seksuālās reproduktīvās veselības problēmas vai vismaz citas iziet priekšplānā. Tā pati sievietes grūtnieču veselība, dzemdības, izdarīt visu, lai radītā situācija nepalielinātu saslimstību vai mirstību grūtniecības laikā, un lai saulaicīgi varētu to novērst. Tas varbūt šajās citās valstīs, kur dzimstības rādītāji ir daudz citādāk un daudz biežāk, un arī pieejamība pakalpojumi ir daudz sliktāka, tie iziet pirmā plānā. Tieši tāpat kā kontracepcijas pieejamība. Tāpat ir Taivāna, Ķīna, kur ļoti, ļoti plaši tiek pielietoti un ražoti kontracepciju. Covid ir ietekmējis kontracepcijas ražošanu. Un līdz ar to pieejamība pat prezervatīviem ir samazinājusies. Un cilvēki bieži vien viņiem nav iespējas aiziet līdz tam punktam, kur šādus var iegādāties vai vienkārši saņemt. Un tāpēc arī tas ir pirmajās tādos aktuālākās jautājumu lokā. Savukārt Eiropā ar tādiem, kamēr vēl tādu signālu nav, ka mums draud, kamēr kontracepcija mazāk pieejama, ir šādi tāda informācija pat no Latvijas, kas sievietes, kurām bija plānots ievadīt intrauterīno kontracepciju, viņas nevar doties uz šo plānveidu vizīti. Tā kā jā, visās, katrā valstī drusciņi citi izaicinājumi, bet jā, tāda situācija pastāv.
Kopumā problēma pastāv. Bet cik pamatotas ir tās bāžas, ko ir izteikušas nevalstiskās organizācijas, ka Covid krīze varētu ietekmēt vairāk nekā 9 miljonu pasaules sieviešu tieši pieeja kontracepcijai, ko jūs jau sākāt minēt, un arī drošiem abortiem. 9 miljonu sieviešu, tas atzreiz konkrēts un liels skaitlis.
Jūs ziniet, ar tiem skaitļiem tā ir kā 9 miljonu laikā mums liekas ļoti liels skaitlis. Savukārt, ka jau to pateikt Indijā, varbūt, ka viņi teiktu, nu jā, nu 9 miljoni. Tā attieksme no dažādām valstiskām pozīcijām un kopējo skaitu ir citāda. Un bieži vien tad, kad mēs runājam par mūsu valsti, un man jāsaka, ka mums iedzīvotāju skaits ir zem 2 miljoniem, tad viss gandrīz vajag negrib diskutēt tālāk, kas tas ir 2 miljoni. Bet 9 miljoni, tas ir, protams, es domāju, ka nevajag varbūt tik daudz skatīties uz miljoniem vai miljardiem, bet vairāk uz to, ka tā ir aktuāla problēma, un tas nav tik svarīgi, cik cilvēkiem, bet katrai sievietei atsevišķi tā var būt nopietna problēma, nopietna šis COVID un seksuāla reproduktīvā veselība.
Ja mēs runājam arī pieeja kontracepcijai, jūs jau minējāt, tas ir, ja mēs runājam gan par tabletēm, gan par kaut vai prezervatīvu ražošanu, ko jūs pieminējāt, dažas citas konkrētas tālākas valstis. Kā ar šiem drošajiem abortiem pēdējā laikā diezgan daudz tiek runāts arī par to, kas notiek dažādās šeit pat Eiropas valstīs un to, kā šī Covid krīze ir ietekmējusi, kurā brīdī, ko sievietes var un nevar saņemt šajā kontekstā. Vai tur ir kādi interesanti dati?
Piebildīšu uzreiz arī, ka tikko parādījās jauna publikācija par avārijas kontracepcijas pieejamību. Tā arī ir apgrūtināta, ja, tāpēc, ka sieviete pāris netiek pēc šīm tabletēm lielākoties, kuras var lietot uzreiz pēc nedroša dzimuma akta vai dzimuma akta, kur radusies problēma ar to pašu prezervatīvu. Tas ir viens, bet par abortiem runājot. Nu, pārsteidzoši ir īpaši ir īrijas gadījums. Īrija izmanto šo COVID-19 situāciju, lai sakārtotu lietas, kuras tikko ir uzsāktas, jo Īrijā salīdzinoši neseni ir aborts kļuvis daudz pieejamāks, grūtniecības pārtraukšana, nevēlams grūtniecības pārtraukšana, un pat ne tikai nevēlams, bet arī grūtniecības, kura ir saistīta ar iedzimtām anomālijām, tas nebija tik vienkārši Īrijā. Un tagad ir gan Īrijā, gan Lielbritānijā ir spērti soļi, lai medikamentozo abortu varētu veikt pati sieviete mājās, protams, esot saskarsmē, telefoniskā saskarsmē ar medicīnas darbiniekiem.
Bet mēs runājam tieši par medikamentozo abortu.
Jā, šajā situācijā par medikamentozo. Ķirurģisko abortu tas nav iespējams, protams. Daudzos tieši koronavīrus ir ietekmējis to pieejamību, bet es zinu, kā arī Latvijā ir radīti, tomēr institūcijās ir radīti maksimāli, cenšās radīt attieksmi to, ka šī situācija ir salīdzinoši akūta un neatliekama. Tas ir tas pats būtiskākais, ka sievietes vajadzība ir akūta un neatliekama, ne tikai plānveida, jo sieviete nevar gaidīt 4 nedēļas vai 8 nedēļas, jo grūtniecības tad situācija pavisam mainīsies, ja viņa tomēr ir nolēmusi vai ir medikamentos vai ķirurģiski pārtraukt šo grūtniecību. Īrija nav vienīgā, vairākas valstis diskutē par šo jautājumu un tieši par to, ka tā jau zinātniski ir pierādīts, ka medikamentozais aborts ir iespējams mājās un pati sieviete to var veikt. Pagājušā gadā, 2019. gadā, Pasaules veselības organizācija publicēja vadlīnijas par tām manipulācijām seksuālā reproduktīvā veselībā, ko sieviete var veikt pati. Un medikamentozais aborts arī šajā situācijā ir aprakstīts. Ja, protams, viņai jābūt pietiekoši izglītotai un pietiekoši informētai, tas pats būtiskākais. Bet, un jāsaprotie simptomi, kad jāgriežās un kad nevar citādāk tālāk atturēties mājās, kad ir jāgriežās pie mediķiem pēc palīdzības. Bet Īrija ir, es domāju, ka viņi ir ļoti ilgi gājuši uz šo abortu legalizāciju. Sabiedrība ir ļoti labi informēta, ļoti labi izglītota. Un viņi izmanto šo situāciju, lai sakārtotu lietas. Līdz galam.
Kā ar citām atkal valstīm, varbūt notiek kaut kāds pretējais efekts, kur varbūt tieši šis laiks ir tas, kur nostājas kļūst vēl konservatīvāks un saka, nē, tad tikai, ja nu vienīgi tiešām tas ir gadījumos, ja ir kāds draudz sievietes veselībai šī grūtniecība vai tur ir tiešām kāds ģenētisks saslimšanas gaidāmajam bērnam, vai ir Polijas vai kādi citi vēl līdzīgi gadījumi, kur tieši iet to otro ceļu, ka tie Covid laikā kļūst arvien konservatīvāks pieejas?
Paldies par jautājumu, bet teikšu jums atklāt, ka es nevaru teikt jā vai nē, jo neesmu tādu informāciju, kamēr vēl sastapus. Es domāju, ka gan Polijā, gan Ungārijā, kur ļoti daudz konservatīvu attiekšanu pašreiz prevalē, ir bijis varbūt tā citas prioritātes. Kamēr es no Polijas neesmu lasījusi nekādus jaunākos datus, ka tas kaut kas varētu būt mainījies.
Jūs pirms brīža teicāt, ka mēs nevajag mums ļoti koncentrēties uz tiem 9 vai cik miljoniem, un tomēr, protams, neiespringstot uz pašu to skaitu, bet padomājiet, ko tas tālāk nozīmē, nu kādus procesus tas tālāk, kā saka, palaiž. Dati ir tādi, ka tie 9 miljoni pasaules sieviešu, kurām ir apgrūtināts pieeja kontracepcijai vai drošiem abortiem, tālāk nozīmē apmēram 3 miljonus nevēlamu grūtniecību, un gadījis tikpat 3 miljonus nedrošu abortu, un ar grūtniecību saistīto nāvis gadījumu skaits varētu sasniegt pat 11 tūkstoši. Es pieņemu tās ar kādas modulācijas un simulācijas, kur mēs šādus datus iegūstam, bet vai jūs varat nedaudz paraksturot tos procesus, ko tas tālāk nozīmē, kas reāli slēpjas aiz 9 miljonu pasaules sieviešu šitie fakta, cik reāli tas varētu būt tiešām ar tādu kaut vai nāvis gadījumu skaita pieaugumu?
Nu, jāsāk jau runāt uzreiz par to, ka tas nav tikai ģimenes plānošanas un kontracepcijas pieejamība, bet arī grūtniecības laikā un dzemdību palīdzība nevienmēr ir pieejama COVID-19 gaisotnē. Tā ir nevienmēr pietiekoši kvalitatīva, jo sieviete pēdējā mirklī varbūt ar visām komplikācijām griežās jau medicīnas iestādē, ja vispār griežās. Tā kā ar to jau ir sāktība, ka mātes mirstība noteikti pieaugs. To jau aprakst, to jau ir dažādi prognozes šajā jomā, un tas jau ir pat nevis ar nevēlamu grūtniecību saistīts, bet ar esošām grūtniecībām varbūt vēlamām, bet tā aprūpes pieejamība varbūt apgrūtināt. Savukārt par kontracepciju runājot, mēs kā ļoti ilgi esam gājuši un informējuši sabiedrību par to, cik tomēr ir svarīga šī grūtniecības plānošana. Nu, ja tagad būs šī nevēlamā grūtniecība un vēl pieejamība nevēlamas grūtniecības pārtraukšanai būs apgrūtināta, tas būs tieši tas, ko mēs visu laiku runājam par to saucamām, būs krimināli aborti, būs, ja vienmēr ir bijuši un būs, un sievietes vai nu pašas mēģinās pārtraukt grūtniecību vai atradīs cilvēkus, kas negodīgi šādā lomā krimināli viņa palīdz un beidzās ar ļoti nopietnām komplikācijām. Un otrs, protams, psiholoģiski, pat ja tā grūtniecība tiks saglabāta, ir daudz pētījumu par to, kā tad ir attieksme pret bērnu, ja tas ir nevēlams. Bieži vien jau šī grūtniecība, pat ja mēs runājam kaut vai to vienu piemēru vardarbība, un ja grūtniecība ir iestājusies vardarbības rezultātā, kāda tad būs attieksme pret šo grūtniecību? Tā kā tur daudz dažādu aspektu. Tā ir pašā laikā seksuāli transmisīvās infekcijas, mēs runājam, ka samazinās prezervatīvu pieejamība, un prezervatīva, lai kā tas ir, tomēr vienīgā kontracepcijas metode, kas aizsargā arī no seksuāli transmisīvām infekcijām. Tā kā ļoti daudz aspektu, kā tas reāli būs. Un, protams, COVID ir 2-3 mēnešu jautājums. Bet interesanti, ka šī infekcija atklāja atkal tos vājos punktus daudzās valstīs šajā seksuālā reproduktīvās veselības jomā. Es esmu runāju par to, ka šodien mums būs šis ieraksts ar pāris no saviem kolēģiem un bieži vien saka, nu, bet kur tu tagad šajā periodā, kad runā par infekcijām, vēl runāt par seksuālo reproduktīvo veselību? Un tā ir tā attieksme, kas ļoti baida, jo nevienmēr visi saprot, cik svarīgi šajā situācijā neaizmirst šo seksuālo reproduktīvo veselību, kas ir nopietni cilvēka dzīves sastāvdaļa.
Vai tas nozīmē, ka vienkārši šajā brīdī var teikt šīs te seksuālās veselības jautājumi, ja tā var teikt konkurē ar to pandēmijas laikā izteikti primāro, varbūt liekas veselības aprūpē, jā, ja mums ir Covid pacients, tad mums viņš ir jāglābj un jāelpina, un tā attieksme veidojas tajā, ka, nu tad, šobrīd par neko citu izņemot Covid konkrētu slimības seku likvidēšanu mums nav jādomā?
Ļoti daudz ir šāda viedokļa. Ļoti daudz. Precīzi jūs ļoti labi formulējāt šo biežo gan sabiedrības attieksmi, gan arī nu, jau parādās attieksmi arī politikas veidotāju vidū. Es neteikšu Latvijā, man tāds piemēru nav, bet citās pasaules valstīs. Ar to tikko runāja arī ģimenes plānošanas federācija, International Planned Parenthood Federation, kas ir apkopojusi jau datus no ļoti daudzām valstīm, un tieši šo pašreiz momentu akcentē, jo viņi arī ir pārunājuši jautājumus ar politiķiem.
Ja mēs tomēr runājam par situāciju Latvijā, tad mēs sarunu sākumā iezīmējam šos te vairākus miljonus sieviešu visā pasaulē, tātad cieši no tā, ka nav atbilstoši pieeja kontracepcijai vai drošiem abortiem. Vai mums ir stāsts par to, kāda ir tā situācija šobrīd Latvijā? Vai vispār dati mums ir par to?
Nu, ir tikai tādi gadījumu informācija. Informācija par gadījumiem, ka sievietes izsaka neapmierinātību, ka viņas, teiksim, nevar dzemdēt ar savu partneri, kā tas bija pirms tam, jau bija pierasts un ikdiena. Tagad nevienmēr tas ir visās dzemdību iestādēs, nevienmēr ir atļauts. Ir arī problēmas, kā jau es pieminēju, par intrauterīnās kontracepcijas ievadīšanu, problēmas ar tablešu savlaicīgu iepirkšanu un daudz citas lietas. Bet, lai pateiktu precīzi, mums šāda pētījuma vēl nav. Mēs, Sabiedrības veselības institūts un Rīgas Tradiņu universitāte kopumā, esam iesaistījušies arī starptautiskā pētījumā. Mēs tūlīt uzsāksim aptauju, kas būs pavisam vienkāršā internetā onlainās aptauja par to, kā COVID-19 ietekmē seksuālu reproduktīvo veselību, un tāda aptauja veiks arī Zviedrija, Beļģija, Holanda un citas valstis. Vienkārši nepazaudēt momentu uz to brīdi, kamēr vēl tas ir, kamēr nav aizmirsies, un cerams, ka aizmirsīsies drīz, bet tomēr tas būtu ļoti interesanti no zinātniskā pētniecības viedokļa. Un otrs, ka mēs sāksim plašu 2020. septembrī, cerēsim, ka mums būs iespēja sākt plašu reprezentatīvu aptauju par seksuālo reproduktīvo veselību Latvijā, un uz pašreizējo brīdi mēs Rīgas Tradiņu universitāti pārdomājam ar runāt ar veselības ministriju iekļaut jautājumu lokā arī vismaz vienu jautājumu par COVID-19 ietekmi uz seksuālo reproduktīvo veselību.
Kas ir konkrēti tas, ko jūs no Latvijas šīs te aptaujātajiem gribat saprast šī te COVID kontekstā? Vai tā ir kontracepcija, vai tā ir citi jautājumi?
Mēs atteicāmies no pāris jautājumiem, ko starptautiskā jomā lieto, piemēram, no dzimuma orgānu apgraizīšanas, jo arī šī dzimuma orgānu, sieviešu dzimuma orgānu kropļošanas operācijas it kā palielinās skaitos tur, kur tādas notiek tieši COVID-19 situācijā, jo ir šī mājās būšana, vismaz tā ir literatūrā, nezinām vēl rezultātus. Ir tādi jautājumi, no kuriem mēs atteicāmies, bet ja jūs jautājat, kādu jautājumu grupas tur ir gan par grūtniecību un zemdībām, gan par pieejamību kontracepcijai, gan par vardarbību, gan par seksuālo veselību. Jo seksuālā veselība ir interesanta joma, kas ir, kā tad izmainās šī seksuālā veselība konkrēti COVID-19 situācijā. Vai tā, varbūt, ka ir tāpat, ka mājās un nekā cita nav ko darīt, varbūt tieši jaukāk, brīnišķīgāk. Vai otrādāk, varbūt, ka mēs viens otram esam tik ļoti apnikuši, trinoties viens pie otra, ka rodas spriedze un rodas dzirksteles.
Tā kā jums ir kāda konkrēta mērķa auditorija, uz kuru jūs šo aptauju versīsiet, vai tas ir tāds ļoti plašs respondentu loks, un vai jāgaida, ka cilvēkiem jābūt atsaucīgiem, lai piedalītu šajā pētījumā?
Pirmkārt, jā, tas būtu brīnišķīgi, ja varētu visi klausītāji, kas būs kādā no grupām, Facebook grupām vai citu, mēs izmantosim dažādu pieeju šiem jautājumiem, vienkārši būtu ļoti jauki cilvēki, būtu pietiekoši atsaucīgi tīpaši un pastāstītu par to. Varbūt, ka COVID-19 tiešām pilnīgi neietekmē mūsu ikdienas seksuālo reproduktīvo veselību šajā periodā. Un tad arī tas būtu interesants rezultāts, jo varbūt Latvijā ir izdarīts viss, lai situācija būtu pozitīva. Savukārt par to, kā tad tas konkrētos jautājums katrs var paskatīties uz to, nu tur jādomā, jo tur ir dažādi tie aspekti un grūti paredzēt uz pašreizējo brīdi, kādi tad būs tie rezultāti.
Bet vai tā ir tiesa, ka arī šobrīd, nu, kaut vai pētījumu jomā ļoti daudzi pētījumi vienkārši nobīdās, tie tiks veikti vēlāk, un šobrīd arī varbūt pētniekam ir jāatsakās no daudziem saviem iecerētajiem darbiem?
Nu, pirmkārt jau jāsaka, es arī pieminēju to lielo plašo pētījumu par seksuālo reproduktīvo veselības paradumiem Latvijā, ko veselības ministrija ir mums uzdevusi Rīgas Tadiņa universitātei. Mēs esam tikko parakstījuši līgumu, un tas ir plašs reprezentatīvs nacionāls pētījums, bet tur ir iekļauta pārunas un anketēšana tieši nevis online. Līdz ar to ir situācija, ja COVID-19 ārkārtas situācija nemainīsies, vai tie mēri nebūs pietiekoši izmainījušies līdz septembrim, lai mēs varētu sākt aptauju, tad jā, tad būs vēl sarežģītāk tālāk mums, nezinu, kā mēs to tad izpildīsim tos noteiktos termiņus. Piemēram, mums ir jau tagad Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības Veselības institūta pētījums par uzturu paradumiem grūtniecēm, arī ļoti plašs pētījums, kur bija 1. aprilī paredzēts sākt intervijas. Un gan intervijas, gan arī analīžu savākšanu konkrētajām grūtniecēm, kuras tiks intervētas. Un tas nav iespējams, jo piekļuva pašreiz dzemdību iestādēs lieki cilvēki no ārpuses ar riskiem. Es domāju, ka klausītāji ļoti to saprot, ka tas ir ļoti neatbilstoši mūsdienu noteiktajām veselības ministrijas rekomendācijām par to, kā mums jāuzvedas.
Ja mēs skatāmies tematiski uz to pētījumu loku, nu, kas vispār ir aktuāls gan Latvijā, gan varbūt salīdzinām ar citām valstīm, citviet pasaulē, seksuālās veselības jomā, vai iezīmēs tādas tendences, kas, kuru valsti vairāk interesē? Jūs te piesaucāt vairāk kārt grūtniecību un ar to saistīto gan uzturu kaut vai šo pētījumu. Es zinu, ka nesen arī tur pasaulē nāca aktualizēts pētījums par to, kā vispār seksuālā aktivitāte ietekmē cilvēku vispārējo veselību. Vai jūs varat iezīmēt, kuras ir tās tendences, no kuras tiek pētītas šajā jomā vairāk?
Jā, seksuālās veselības pētījums ir ļoti plašs Eiropas Savienības pētījums, kuru koordinē kolēģi no gan Norvēģija koordinē, bet ir ļoti daudz valsts iesaistīts. Arī mēs esam iesaistījušies Eiropas Savienības Cost Action Sexual Medicine tīklojumā, kas būtu ļoti interesanti, tur daudz pētījumu jauni arī ir paredzēti. Bet pētījumu ir daudz. Viens no tādiem ir interesants vismaz mūsu Latvijā, ko mēs jau tā esam pārunājuši ar kolēģiem. Kur tad griežās pacienti dažādos, nevis pacienti, bet veseli cilvēki, ja viņiem ir kādas seksuālās veselības jautājumi, pie kā griežās un vai var saņemt atbildi drīzumu, ātri, un vai tā ir pietiekoši kvalitatīva. Tas ir jautājums tāda pieejamība, seksuālās veselības pakalpojuma pieejamība. Jo bieži vien seksuālās veselības pakalpojumiem griežās tikai tad, kad jau ir notiek nopietnas problēmas. Ļoti nopietnas problēmas, kas ir radījuši arī attiecību problēmas, bet lai no tāda pozitīva viedokļa, kā uzlabot manu seksuālo veselību, kā uzlabot manas izjūtas un sajūtas. Tā bieži vien nenotiek, ka mēs griežamies pie speciālistiem, un kur tad ir tie speciālisti, un vai jābūt tam speciālistam, vai tas varētu būt ģimenes ārsts, kas varētu šajā jomā palīdzēt. Šādi jautājumi, šādas intervijas, šādas aptaujas un pētījumi ļoti daudzās valstīs, pašreiz Eiropas Savienības valstīs, notiek, lai saprastu labāk, kā tad būtu jārīkojās veselības aprūpes sistēmai, līdz ar to arī veselības aprūpes sistēmas cilvēku izglītošanai, lai mums kā būtu šajā jomā arī daudz vairākas lietas sakārtotas nekā ne tikai, teiksim, speciālistu, ļoti augstu traudu speciālistu, kuri ļoti maz pieejami un ļoti dārgi būs, ja man ar to atklāt. Un tikai interesanti tas, ka seksuālā veselība, mēs parasti tomēr domājam tikai par, un bieži vien, kad pasteik, vai kā ir ar tavu seksuālo veselību, mums reiz parādās smaids, nu, ko nu par to, bet, nu, ir daudz pierādījumu, kas jau šodien pierāda, ka seksuālā veselība, ja tā rada bauli, ja tā rada prieku, ja tā ir cilvēkam, cilvēku apmierina, tā ir pat tik ļoti nozīmīgi faktori, kā dzīvildze pagarinās un sirds asinsvads slimības samazinās un sievietēm ieguļņu pamatnes muskulatūras, tas jau pats pa sevi saprotams. Tā noteikti ir daudz labāk, mazāk problēmu nekā tad, ja cilvēkam nu, nav šīs seksuālās veselības.
Bet var teikt, mums vēl pietrūkst kaut kādu pētījumu tieši tajā kontekstā, jā, kā tad tas ietekmē gan imūnsistēmu, gan sirds asinsvadu sistēmu, gan nu, mēs tā laikam varam runāt par praktiski visu?
Latvijā tādu pētījumu ir praktiski ļoti maz, un arī es nezinu, vai būtu svarīgi Latvijā sākt pētījumu par to, kā seksuālā veselība ietekmē imunitāti. Jā, tādu pētījumu pasaulē notiek, un kā jūs pati sakāt, man ļoti patika pētījums par galvas sāpēm. Parasti jau jokojoties saka, ka man šodien sāp galva un nekādu attiecību šodien nebūs. Bet izrādās, ka tieši attiecības seksuālais dzimumakts var uzlabot galvas sāpes, samazināt šīs galvas sāpes. Bet ir arī vīriešiem prostatas vēža samazināšanas dažādi, nu vēl kamēr nav ļoti precīzi pierādījumi šajā jomā, bet tomēr daudz ir jau tendences pētījuma, kas jau norāda, ka tomēr tas ir ar pozitīvu efektu. Vai mums ir noteiktas jomas, kur pētījumi, teiksim, tā, jau plus mīnus pietiek, un ir jomas, kur vēl pētījumi turpinās. Latvija būtu jauki, ja mēs šajā jomā varētu piedalīties plašāk nekā mēs to izdarām, nu, kā vienmēr jau viss atdurās finansēs, vai mums tam ir līdzekļi.
Un es saprotu, Latvijas gadījumā vairāk tas akcents tomēr tiek likts uz to pakalpojumu pieejamības, ja, kontekstu, un arī es pieņemu arī pašu cilvēku izglītotības līmeni par savu seksuālo veselību.
Es pat domāju, ka visvairāk pētījumu mēs darīsim visu, lai mēs arī varētu izmantot šos pētījumu politikas tālākai veidošanai, ir tomēr tiešām izglītība. Izglītība par šiem jautājumiem, cilvēku zināšanas, jo ja jau cilvēks neapzinās ne problēmu, ne iespējas, tad viņš arī negriezīsies ne pie viena pakalpojuma. Te ir ļoti svarīgi, mēs jāsāk tā izglītība, ir, par ko mēs jau tik ilgi runājam, gan ar ģimenes plānošanas asociāciju Papartas Ziedas, gan ar daudzām citām nevalstiskām organizācijām Latvijā, kad šī izglītība, šī zināšanu joma tieši šajā ļoti svarīgajā dzīves cilvēks, ļoti svarīgajā dzīves jomā, ko mēs parasti runājam par uzturu, mēs parasti runājam par elpošanu un kā samazināt dažādus riskus, cik ļoti kaitīgi ir smēķēšana, cik kaitīgs ir cik alkohols, bet kā tad tā seksuālā veselība ne tikai sliktumu darīt, jo mēs runājam par seksuālo transmisīvām infekcijām, nevēlamām grūtnīcām, bet to labumu darīt, tas arī ļoti svarīgi.
Tā kā jautājumi pavisam noteikti ir vēl daudz un interesanti, bet noslēdzot šo sarunu, mēs to iesākām ar šo Covid aktualitāti un to, kāda ir tā šobrīd situācija pasaulē. Vai jūs prāt, kādas iepriekšējās krīzes un pandēmijas, nu parasti mēs tur ebolu piesaucam vai ko citu, ir kā tādas, nezinu, špikēs mums skatīties, kas notiktu, ja, piemēram, kaut kāda situācija netiek uzlabota, kaut kāda politika netiek sakārtota, kaut vai ar tiem piesauktiem kontracepcijas un abortu jautājumiem, vai mums iepriekšējās kādas lielās krīzes šobrīd var būt kā tāds priekšā teicējs, kas mums būtu jādara, lai mēs izvairītos no pagātnes kļūdām?
Jā, paldies. Man arī daudz ir jau zvanīts un jautāts, kā es, kā bijušais Pasaules veselības organizācijas cilvēks, tieši šo jautājumu varu komentēt. vai ir kāda saistība, bet es teikšu, ka katrs vīrus ir atšķirīgs, un arī tā lielā atšķirība gan ebolam, gan sarsam bija tas, ka tā bija noteiktās geogrāfiskos rajonos. Un līdz ar to tā seksuālā reproduktīvā veselība arī tomēr ir ar kultūras un geogrāfijas specifiku katrā reģionā, valstī. Tāpēc līdz šim ļoti maz tika runāts, vairāk tika runāts tikai par mātes veselību, bet daudz mazāk tika runāts par šo kontracepcijas, šo ģimenes plānošanu, šo plašāko seksuālās reproduktīvās veselības jautājumu loku. Bet tagad, kad laikam ar visu Eiropu un Latviju tai skaitā ir iesaistīta, Amerikas Savienotās valstis iesaistīts, šis aspekts daudz aktuālāks kļūst, plašais seksuālās reproduktīvās veselības aspekts.
Tā kā šeit mēs nevaram vienkārši paskatīties, ko pagātne mums jau māca, mums ir jāanalizē esošā situācija un tie dati, kas jau ir mūsu rīcībā, lai nepieļautu liels un tālījušas sekas, par kurām jūs jau minējāt sarunu sākumā. Liels paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Rīgas Tradiņu universitātes profesoru un Sabiedrības veselības institūta direktoru Guntu Lazdānu. Šodien raidījuma zināmais nezināmajā nosacītajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējas producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Ģirds Bišs un ar jums kopā šeit viesis Sandra Kropa.